амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хിവэр л. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Үхэл гээч нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн энэ хорвоо дээр амьдрдэг юм гэж үү? Энэ асуултаар би өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг эхлүүлж байна. Их олон хүн дээрх асуултанд хаалганы цаана юу байгааг мэддэхгүй болохоор амьдралаас зураад байхаас яах вэ гэж хариулдаг. Гэвтэн бид нэг л зүйлийг маш сайн санах хэрэгтэй. Энэ бол үхлийн цаана юу ч байхгүй гэж хинч боддгоон тухай юм. Тэгэхээр хүн яах гэж юуны төлөө энэ орчлон төрдөг юм бэ? Нэг л мэдхэд цаг хугацаа урсан өнгөрч хийсэн бүтээснээ эргэн харах тэр мөчд танд юу бодогдож ямар мэдрэмж төрөх бол? Тэгэхээр би радио хичээлбэртэн танаас амьдралын утга учирын талаар ингэж асуусаар байх болохоор та нээлттэй байж өөрөө өөртөө сайтар ярилцсараа. Харин одоо би танаас нэг маш чухал асуултыг асууя. Таны амьдралыг үзэх хүжил гүн ухаанд нь юу вэ? Миний та нарт хэлж санал болгох зүйл чухал биш. Харин таны өөрийн бодол их чухал юм. Өөр бусад асуултын хариу бидэнд үргэлжил бэлэн байдаг. Жишээлх юм бол яагаад одоогийн ажлаа хийж байна вэ? Хани жилтэгийн ямар учраас гэрэлсэн юм? Чухам яагаад яг энэ сургууль сурч байна? Эсвэл сурч дүүргэсэн бэ гэх зэрэг асуултанд бид амархан хариулчих боломжтой. Тэгэхээр амьдралын утга учир гэж юу вэ? Яагаад бид энд оршин байна вэ хэмээх асар том асуултуудад нөгөөх л өөрийн амьдралд ямар нэгэн баталгааг бий болгоно гэсэн логикоор хариулах үндэслэл бий. Бид эргэн тойрноо харахад дэлхий дээр 6 тэрбум хүн байгааг олж харна. Бас дэлхий дээр маш их нөөц, баялаг, үнэхээр их мөнгө, элбэг дэлбэг хоол хүнс, хөрөлцөөтэй ховд сунар, орох оромжийг олж харна. Ингээд бид би энэ бүхнээс өөрийн хувиа авсан тэрийм байна гэсэн шийдвэрт хүрдэг. Өнгөрсөн 7 хоногийн нэвтрүүлэгтээ би зогсолтгүй эргэх хүрч амьдралын тухай хөндөж ярьсан. Энд баялаг хөрөнгийг өчнөөнөрөн цуглуулсан хэрнээ? Эцэст нь өөртөө батлагаат байдлыг хангаж чадаагүй. Ховард хүйс шиг тийм хүмүүсийн тухай ярилцсалт. Тэднийг санаж дурсах юм уу? Эсвэл бод байдлаар нь харах төдийд бидэнд өөрөө ирэхгүй төгшөх сэтгэл төртөг. Та санаж байгаа бах. Сахал үсэндэн баригдсан тэр дорой турангай хөгшин ир. Хоол тэжээлийн дутагдлын улмаас нас нөгцсөн. Эцгийн өрдөмн хороосон халдвараас өөрийгөө хамгаалч чадна хэмээн хуруу гараа ариун цэврийн цаасаар болсон эдийч энэ тэрэн тус болж огч чадаагүй. Хичнээх баялагийг хураалаач үхэл ялгалгүй л авч чадсан шүү дээ. Эрүүл мэндээ сайжруулж өвчин эмгэхтэй тэмцэх. А бас хоол тэжээлийн дутагдлаас ангижрах гэсэн хүчин зүтгэл бүхэн маань эцстэн юу ч үгүй болж хувирна. Ингээд батлагаат амьдралыг хангахаар амьдарч байгаа хүмүүс тэр амьдрал нь нилээд удахгүй хоосон болохыг олж харддаг. Энийг тэд өдөр бүр л мэдэрдэг. Олон хүн өнөөдөр бусдад чухал харагдах энэ тулд бас бусдын анхаарлыг татж хүмүүст хүлээн зөвшөөрүүлж зох хүндлэлийг авах гэж амьдралаа марж байна. Ялангуяа өрхийн тэргүүнүүдийн хувьд барьж байгуулсан байр суурьтай хэзээч сэтгэл ханддаг бол багш, байгуулгын дарга, удирдагч нарын хувьд бусдаас авах анхаарал хүндлэлд хизээч үл хана. Энэ байдал эцээ эцэст бидэнд сэтгэл гутрал уналтыг л ихэр авчирдаг. Бид аятайхан машин дэгжин сайхан хувц авч бусдад тоогдох гэж зүтгэсээр л биш. Гэсэн ч өөрийгөө үнэлэх, өөрийгөө хүндлэх мэдрэмжийг хангалттай хэмжээгээр авч чаддаггүй. Хэдийгээр бид бусдын нүдэнд өөрийгөө чухал харагдуулах гэсэн зорилготой амьдарч байгаа ч гэсэн тэр амьдрал өнгөрөх тусам улам ихэр өөртөө гутрна. Чикэй Честертоны хэлснээр барууны ертөнцийн хүн аз жаргалыг зөвхөн сэтгэл хөдлөлөөс сэтгэл хөдлөлд хүрэх явдал гэж тооцдөг вэ. Учир нь сэтгэл хөдлөл сөрөг байвал цаашдаа дааж давшгүй мэдрэлийн докторгүй байдалд хүрнэ гэж. Тэгтэн аз жаргалыг бас эзгүй нүрэн иргэдээр туйлын амар амгалан анир чимээгүн дун суухаар төсөөлж болтгүй. Ягаад гэвэл тэгж амьдрал үхтлээн уудах үлээ. Тэгэхээр олон хүн дээр хоёр зүйлийг хослуулан аз жаргалыг хайдаг. Бид үрдийн жаргал цэнгэлийг бас туйлын сэтгэл хангамжийг авахар амьдралдан аль болох олон зүйлийг амсаж туулах гэж хичээнэ. Зарим хүн харамсалтай нь энийг бэлгийн харьцаанаас эрэлхийлдэг. Дур ханамж авах тэрхүү мөч өөрт нь мөнх байдлын мэдрэмжийг өгнө гэж найдан тэгдэг. А гэтэл энийг хийсэр хэсэг хугацааны дараа энэ биднийг уйдаж эхэлдэг л дээ. Нэг л өдөр өрдийх шиг сэтгэл хөдлөл жаргал цэнгэл авахан болсныг бид олж мэднэ. Сохдурвал гундаа хэрэглэх нь мөн л адил. Ингээд зогсохгүй хүмүүс бүр мансуурж үсэх юм. Гэхдээ тэгээд дасаад ирэхэрэн илүү хүчтэй мансууруулах бодис сэргэлдэг. Дараа нь өөр юм хэрглэж үсэх боловч авах ёстой гэж боддог тэр ханамжийг туйлын хэмжээнтэй хүртэл авч чадахгүй хിവэрэл байдаг байхгүй юу? Бид үлэмжих жаргал цэнгэл идэх бусдад танигдсан. Бусад хүнээр үнэхээр их хайрлуулсан. Өөрийгөө бүрэн хэмжээгээр ойлгуулсан байх нэг хүчин төлөө бүтээгдсэн лугаал адил байдаг. А нөгөө талаас анир чимээгүй амрамглан амьрлангуй байдал донд амьдрахаар бүтээгдсэн юм шиг. Гэтэл бидэнд одоогөр хизээч хурц исч чадах туйлын сайн сайхны мэдрэмж тэрнийг олж авах гэсэн оролдлого болох хими бодисоос үүсэлтэй туршлууд байна шүү дээ. Бидний амьдардаг өчүүхэн жижиг дэлхий дээр үнэхээр олон хүн ад жаргалын тэрхүү оргилд хүрэх гэж матсан. Харамсалтай нь энэ зам ямар уйдгартай хоосон болохыг нэг талаас хинч үл мэднэ. Бодиттой оршин байгаагаан амсаж мэдрэх гэсэн хүмбэр гагцгүй амьд байгааг нь хангалттай мэдрүүлэх тэрхүү их сурвалжаан олоог л байдаг. Энэ дэлхий дээрх бүхэл их сурвалж адилхан. Харин эцээ эцэстэн бид энэ бүхнээс бүрэн залхаж уйддаг. Өнөөдөр олон хүн амьдралын тодорхой зэгт хүрээд ер нь амьдрал ямар утга учиртай юм бэ? Энд амьд байхын зорилго гэж юу юм бэ хэмээн гайхширт суув. Мэдээж амьдралын утга учир юу вэ гэдэг асуултанд хариулах гэсэн бүхий л оролдлого маань нэг л асуудалтай тулгардаг. Амьдралд нэг л юм дутуу гэдгийг мэдрэх мэдрэмж. Тийм ш. Дэлхий дээр нэг л юм байхгүй байхыг мэдрэх тэр мэдрэмж. Томас Дилионы зүв бич тэрний хэлсэн амин бэлдмэл буюу амьд ус гэж байдагсан бол бид үнэхээр туйлын ад жаргалтай болох байжээ гэсэн сонин мэдрэмж бидэнд үргэлжил төрдөг шүү дээ. Тэгвэл бид амьдралаас бүрэн сэтгэл ханамжийг авчулах тухайн цогц мөртлөө энгийн хариулт гэж байдгийг сайн мэднэ. Харин тэр хариултыг олоход үнэхээр хэцүү байж мэднэ. Бид өнөөдөр баталгаатай амьдралыг мөшгсөөр яваа. Үүний шалтгаан нь баталгаатай амьдрах тавилантай гэдгийг зөв совингоор мэдэрдэгт байгаа юм. Хэн нэгэн буюу ямар нэгэн хүчин зүйл аюулгүй байдлыг нь хангах ёстой гэдгийг ч бид сайн мэддэг. Дэлхийн ертөнцийн овор хэмжээтэй харьцуулахад хүн өөртөө аюулгүй байдлыг хангах гэдэг хэтэрхий өчүүхэн санагдна. Гэхдээ тэр баталгаат амьдрал өөр хэн нэгэн эсвэл ямар нэгэн зүйлээс бидэнд ирэх ёстойг хүмүүс мэдэрч байдагт л хамаг учир шалтгаан байх юм. Үнц нь чухал байдлын мэдрэмж гэсэн айдлах. Энийг өөртөө бий болгох гэж сэтгэлээр унах үе хүмүүст олон л тохиолдно. Харин тэрхүү мөнгөний үнцний мэдрэмжийг ямар нэгэн хүчин зүйл хангах ёстой гэдгийг ч бид мөн л зөнгөөрөө мэдэрдэг. Аз жаргалын хувьд ч ялгаагүй. За ингээд энд түрээд би өнөөдрийнхөө нэвтрүүлгийг өндөрлж байна. Таныг энэ богинохон хугацаанд ярилцсан зүйлүүдийн талаар сайдар бодож үзээсэй гэж хүсье. Дараагийн радио нэвтрүүлгээр амьдралын утга учир гэж юу вэ гэсэн асуултын боломжит хариу бүгдээрэн үргэлжлүүлэн ярилцъя.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ дэлхийн учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Редактор Мигмар Сорон, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.